Here's what we think must have been the full conversation.
喂，
我想请你食饭。
几时啊？
听晚好唔好啊？
唔得，唔得，我听晚好忙。
咁后晚呢？
后晚得。你请我食乜嘢餸啊？
我最中意食牛肉、猪肉。
又唔得，我系唔食肉嘅人。我只系食沙律嘅啫。我哋坐乜嘢车去酒楼啊？
天气咁靓，我哋可以坐电车去。
你冇车啊？哦，对唔住，嫲嫲啱啱话我听，佢后晚好忙，要我帮佢煮餸。第二日再见，再见。